smagi, jo Gins bija vispār viens no gaišākiem cilvēkiem, kādu kādreiz pazinu, un Jelgavas futbola leģenda, un liekas pat visu Latvijas futbola leģenda, vienmēr smaidīgs, izpalīdzīgs, nekad neateica, ja kādam kaut ko vajag, un, protams, arī talantīgs treneris un futbolists, un viņš jau Jelgavā bija no 14 gadu vecuma. Skaidrs, ka ļoti daudziem jelgavniekiem viņš bija pirmais treneris vai vienkārši treneris vai tāds padomdevējs un gan komandas biedrs. Baigi tāds tukšums kaut kā sāc.